Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հուլիսի 4-ն է, Արցախի նախագահը նամակով դիմում է Ռուսաստանի նախագահին, Սումգայիթում դատում են Հայաստանի տարածքից առևանգված երկու զինծառայողներին, Պայթյուն Կոմիտասի պողոտայում միթե էլի վտանգավոր նյութերի պահման կանոնների խախտում է, միջազգային զարգացումներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Թուրքիա, Շվեդիա, ՆԱՏՕ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱՄՆ-ի անկախության օրվա առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։ Մենք բարձր ենք գնահատում նաև ԱՄՆ-ի ջանքերը Հարավային Կովկասում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման ուղղությամբ, նշված է Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս շնորհավորելով Բայդենին բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի ջանքերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու գործում։ Նա նշել է, որ ներկայումս բարենպաստ պայմաններ են ձևավորվել Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը առանց հրապարակելու նամակի բովանդակությունը։ Պետրոսյանը Facebook-ում գրել է, որ իշխանությունը նամակ է ուղել Պուտինին, որում ներկայացված է երկրի և ժողովրդի ծանրագույն վիճակը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների հեռավար համաժողովում հավաստիացրել է, որ Եվգենի Պրիգոժինի խռովության փորձի ժամանակ Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակները և հանրությունը համախմբվածություն և միասնություն են դրսևորել։ Ռուսաստանի ժողովուրդը համախմբված է, ինչպես երբեք հայտարարել է նա։ Հունիսի 24-ի խռովությունից հետո սա միջազգային մակարդակով Պուտինի առաջին ելույթն էր։ Ռոյթերզի մեկնությամբ Պուտինը ձգտում է ցրել միջազգային ասպարեզում իր հեղինակությանը առնչվող կասկածները։ Չեչնիայում անհայտ անձինք դաժան ծեցի են ենթարկել Նովայա գազետայի լրագրող Ելենա Միլաշինային և փաստաբան Ալեքսանդր Նեմովին, նրանք բազմաթիվ վնասվածքներ են ստացել։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը սա լուրջ միջադեպ է գնահատել, նշելով, որ այդ մասին Պուտինին տեղեկացվել է։ Միլաշինյան և Նեմովը Չեչնիային մեկնում Զարեմա Մուսաևայի դատավարությանը ներկա լինելու նպատակով, ում 2022-ի հունվարին Չեչնիայի հատուկ ծառայությունները առևանգել էին Նիժնի Նովգորոդից, Նեմովը նրա փաստաբանն է, Գրոզնիի դատարանը Չեչեն ակտիվիստների մայր Զարեմա Մուսաևային այսօր դատապարտեց 5.5 տարվա ազատազրկման։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հանձնարարությամբ արտգործնախարարությունը կանչվել Ուկրաինային Վրաստանի դեսպանը և նրան խնդրել են վերադառնալ Թբիլիսի խորհրդակցությունների նպատակով։ Պատճառը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վատ վիճակն է, որը ակնհայտ երևաց երեկվա դատական նիստում։ Ուկրաինական կողմը ընդգծել է իր պատրաստակամությունը անհապաղ քննարկել բուժման և խնամքի նպատակով Սահակաշվիլին Ուկրաինա տեղափոխելու հնարավորության հարցը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի լիազորությունները երկարաձգվեցին ևս 1 տարով, առնվազն մինչև 2024 թվականի հոկտեմբերի 1-ը։ Այս մասին հայտնում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի պաշտոնական կայքը։ Այսօր Իրանը պաշտոնապես միացավ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը, դառնալով դրա 9-րդ անդամը։ Պեկինը գտնվող կազմակերպության քարտուղարությունում բարձրացվել է Իրանի դրոշը։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 247 տարի առաջ այսօրը Միացյալ Նահանգները անկախություն է հռչակել և այսօր մոլորակի գերտերություն է, որի տեսակետը կարող են ողջունել կամ դատապարտել, ընդունել կամ մերժել, բայց անտեսել չեն կարող։ Տարբեր երկրներ, յուրաքանչյուրը իր շահից ելնելով, հույսեր է կապում ԱՄՆ-ի հետ։ Ահա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները շնորհավորական ուղերձներում, ինչպես լսեցիք, գրեթե նույն տեքստով նշում են, որ բարձր են գնահատում Հարավային Կովկասում խաղաղությանը նպաստելու Վաշինգտոնի ջանքերը։ Մինչդեռ այս անհանգիստ տարածքում կա մի հպարտ, բայց սրտնեղած ժողովուրդ, որը իր վրա է զգում պարտության դառնությունը եւ շրջափակման ավերները, եւ այնտեղ գետնի վրա ռուսներն են կանգնած։ Այս գերլարված վիճակում Արցախի ղեկավարը ուղերձով դիմել է Վլադիմիր Պուտինին։ Կկարդա արդյոք ռուսաց ցարը, դե հուսանք գոնե կզեկուցեն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է Արցախի հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը, առանց նամակի բովանդակությունը հրապարակելու։ Իշխանությունը նամակ է ուղել Պուտինին, որում ներկայացված է երկրի ու ժողովրդի ծանրագույն վիճակը։ Կարծում եմ, որ եթե վաղը հստակ քայլեր չտեսնենք Ռուսաստանի կողմից, ապա լռելը հավասարազոր կլինի կործանման։ Վաղն էլ համբերենք, հետո հրաբուխի պես պետք է պայթենք, հանուն մեր երեխաների, հանուն մեր արժանապատվության, գրել է Տիգրան Պետրոսյանը, կարծիք հայտնելով, որ արցախցիների մեծամասնությունը հավատացել է ոչ թե Հայաստանի ղեկավարին կամ Արցախի ղեկավարին, այլ Ռուսաստանի նախագահ Պուտին նի խոսքերին, որ Արցախում հայերը ապրելու են անվտանգ ու արժանապատիվ։ Այսօր մենք ոչ թե ապրում ենք, այլ գոյատևում ենք, իսկ նրանք, ովքեր մեզ անվտանգություն, արժանապատվություն ու ազատ տեղաշարժ են խոստացել, ուղաթիրով իրենց համար ուտելիք են կրում, թողնելով մեզ այսպիսի վիճակում, շեշտել է խորհրդի նախագահը։ Արցախի նախագահականը չի մեկնաբանում Արայիկ Հարությունյանի կողմից Պուտինին ուղարկված նամակի մասին տեղեկությունը։ Ընդդիմությունից էլ փոխանցում են, տեղեկացված չեն նախագահի քայլերի մասին։ Սակայն ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն ասաց, թե անցած շաբաթ խորհրդարանում Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպմանը անձամբ է նախագահին հորդորել ուղիղ դիմել Ռուսաստանի ղեկավարությանը և հումանիտար և քաղաքական հարցերի լուծման նպատակով։
Քանի Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն հրաժարվել են, այլ բոլոր քայլերը հնարավոր ու անհնարանում են, որպեսզի Արցախը վերջնականապես հանձնեն Ադրբեջանին, և այս պարագայում այլ տարբերակ չկա, քան ուղիղ կապի դուրսով Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, թե դա դեռևս նամակագրական կապի միջոցով կարվի, թե այլ հնարավորություն կա այլ կապի դուրս գալու, դա պիտի արվի։
Բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը Պուտինը խափանելու է այդ ծրագիրը, ձեր ասած, որ
ինքը կողմ է
Ադրբեջանին։
Իհարկե շատ դժվար է, որովհետև բանակցային սեղանին երկու ուշահագրգիռ կողմերը դրել են միանման բանակցային գործընթաց։ Այսինքն երկու կողմը հստակ տեսնում են Արցախը Ադրբեջանի կողմում
եւ Հայաստանը։
Այո, Հայաստանի իշխանությունները եւ Ադրբեջանը։ Եվ այս պարագայում շատ միանշանակ դժվար է երրորդ կողմին, որը միջնորդ կողմ է հանդիսանում, հակառակվել այդ գործընթացին։ Հետևաբար դժվարություններ ունի, բայց նաեւ ինքը հանձնառություն ունի վայելու այստեղ եւ անվտանգությունը եւ հումանիտար խնդիրների լուծմամբ զբաղվելու։ Գոնե հումանիտար մասը պիտի Այո, խաղապահները կարողանան լուծումներ գտնել։
Հացի խնդիրը Արցախում արդեն կարգավորվել է, սակայն պատգամավորի խոսքով խանութները ամբողջությամբ դատարկ են, առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ չկան։ Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով հունիսի 15-ից ընդհանրապես որևէ բան Արցախ չի մտնում։
Գոյություն չունի թռչնամիս, գոյություն չունի ձուկ, գոյություն չունի օրինակ շաքարավազ, բրին, ցնկաձավար, ձեթ, կարակ, վանջերեղեն միրգ չկա, դա այսպես ինչ-որ ֆանտաստիկա է։
Հայության համար հարևանի դաժանության սիմվոլներից մեկը համարվող Սումգայիթում հերթական դատական թատերական արարն է, արևանգված երկու հայ զինվորների դատավարությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաղը Սումգայիթի ծանր հանցագործությունների դատարանում կշարունակվի Շիկահողի դիրքերից առևանգված երկու հայ զինծառայողների դատավարությունը։ Բաքուն նրանց մեղադրում է պետական սահմանն անօրինական հատելու, ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու, դիվերսիոն ներթափանցման համար։ Ընդ որում, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, այս ամենը հայ զինծառայողները ծրագրել են մեկ կալաշնիկով ավտոմատով։
15 տարվա չափ մենք պաշտպանում ենք Ադրբեջանում հայտնված անձանց իրավունքները, եւ միայն Կարեն Պետրոսյանն է, որ պատահաբար է հայտնվել Ադրբեջանում, մնացած բոլորը առևանգված են։
Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի խոսքով, սա Ադրբեջանի գործելավոճն է դիվերսիոն ներթափանցման պարևանգել զինծառայողներին, նրանց համար որևէ պատժաչափ սահմանել, հետո սկսել սակարկումներ բանակցություններում։
Նրանց այդ պատժաչափերը, պատժատեսակները, ընդհանրապես դեկոր դեկորացիաներ է, ընդհանրապես դիզայն է, ճիշտ տալու համար, որ ինչ-որ իրավական հիմք կա նրանց ցանավացան մեջ պահելու։ Իրականում պարզվում է, նրանք ուղղակի պահվում են պատանդի կարգավիճակով։ Իսկ միջազգային հարաբերություններում դիվանագիտության մեջ այդ լեզվով խոսել արգելված է։
Պայմանագրային Հարություն Հովակիմյանն ու ժամկետային զինծառայող Կարեն Ղազարյանը մայիսի 26-ին Շիկահողի դիրքերի ճանապարից ըստ հայկական կողմի առևանգվեցին, նրանք հաց ջուր էին տարել դիրքեր ու վերադառնում էին։
Նրանք այս երկուսին առևանգել են, որպեսզի չեզոքացնեն Հայաստանի սահմանը անցած այն երկուսի վերաբերյալ պահանջները, որպեսզի նրանց այս երկուսի դիմաց չվճարեն, այսպես ասենք, չվճարեն այնտեղ գտնված 33 գերիներից ինչ-որ քանակով։
Իրավապաշտպան Զեյնալյանը վստահ է, Ադրբեջանն այժմ կփորձի այստեղ բանտարկված իր երկու զինծառայողներին, Բագիրովին ու սպանության համար դատապարտված Ախունդովին, երկու հայ զինծառայողների հետ փոխանակել։ Իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի բանտերում պահվող մյուս 33 հայ գերիների հայրենադարձումն ըստ Զեյնալյանի կձգձգվի։ Նրանցից 10-ի պատճաչափը Բաքվի վճռաբեկ դատարանը ամիսներ առաջ վերացրել է։ Իրավապաշտպանը ենթադրում է, այդ 10 գերիներին վերադարձնելու ծրագիր է եղել։
Սակայն այսպես կոչված մտափոխվել են եւ հարմար են գտել դրանք օգտագործել որպես խաղակարդ։ Սա իրավունքում ոչվում է շորթում, շանտաժ, պատանդառություն։
Սումգայիթի դատարանի առջև կանգնած երկու հայ զինծառայողներին Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները մեկ անգամ այցելել են, ծնողները հեռախոսազրույցի կամ տեսազանգի հնարավորություն դեռ չեն ունեցել։
Մինչև հիմա սպասում ենք, ոչ մի տեղեկություն չկա, ոչ զանգելա, ոչ էլ ինչ-որ ինֆորմացիա ենք ուզել։
Նոր միջադեպ բարձրաստիճան Պաշտոնյայի հասցեին վիրավորական խոսքեր հնչեցնելու փաստով այս անգամ հեղինակը Սասնա ծրերից Վարուժան Ավետիսյանի զավակն է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անգլիական այգում վարչապետ Փաշինյանի նկատմամբ առերևույթ խուլիգանական արարքներ կատարելու կասկածանքով անցած կիրակի ոստիկանությունը բերման է ենթարկել 21-ամյա Դավիթ Ավետիսյանին։ Վերջինս ՊՊՑ գնդի գրավման գործով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասնա ծռեր խմբավորման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի որդին է։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ ոստիկանությունից ստացված հաղորդման արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, խուլիգանություն, որը դրսևորվել է անձին ստորացնելով կամ մարդկանց անդորը հայհոյանքներով կամ անպարկեշտ արտահայտություններով խափանելով, կատարվում է քննություն։ Կոմիտեից հայտնում են, որ Դավիթ Ավետիսյանի նկատմամբ դեռևս քրեական հետապնդում չի հարուցվել, նա ձերբակալված է խուլիգանություն կատարելու հիմնավոր կասկածի հիմքով։ Թե կոնկրետ ինչպես է երիտասարդը դրսևորել վարչապետ Փաշինյանի նկատմամբ խուլիգանական արարքները, քնչական կոմիտեն այս պահին չի մանրամասնում։ Փոխարենը Դավիթ Ավետիսյանի փաստաբանը ազատության զրույցում տեղեկացրեց, որ համաձայն մեկ ոստիկանի կողմից կազմված արձանագրության իր պաշտպանյալը Փաշինյանին ասել է դավաճան և վիժվածք։ Արայիկ Պապիկյանը, սակայն, պնդում է, այդ մեկ ոստիկանը իրականությունն ամբողջությամբ չի ներկայացրել։ 21-ամյա Դավիթը մոտեցել է վարչապետին ու ասել, որ նա պատասխան է տալու իր զոհված ընկերների համար, իսկ դավաճան և վիժվածք բառերը ասել է այն ժամանակ, երբ ոստիկանները տապալել են երիտասարդին գետնին։
Այսինքն Դավիթը ի սկզբանե ոչ թե մոտեցել է, որպեսզի ասի դավաճան, այլ ասել է պատասխան ես տալու իմ զոհված ընկերոջ և մեր տաղաների համար, երբ փռել են ասֆալտին, պատկերավոր եմ ասում սա, նոր այդ բառերը հնչեցրել է։ Հենց սկզնական շրջանում բավականին կոշ կամ կոպիտ ուժ են գործադրել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ արդեն ձերքերը ոլորած ինքը պարկացված է եղել, ըստեղության մեկուսացված է եղել, ծառայողներից մեկը նաև փակել է նրա շնչուղիները, շնչահեղձ դինելուց է եղել, այդ պահին է այդ զայրույթ առաջացել, այդ ինքնապաշտպանական զայրույթը, երբ այդ բառերը հնչեցրել է, երբ արդեն ասում է շնչահեղձ է լինում։
Սակայն փաստաբանը պնդում է, նույնիսկ եթե հիմնվեն ոստիկանի ցուցմունքի վրա, միևնույն է, դավաճան ու վիժվածք բառերը հայհոյանք չեն։
Դրանք հայհոյանքներ չեն, դրանք կարող են օրինակ դիտարկվել որպես վիրավորանք, իսկ վիրավորանքը շատ վաղուց մեր երկրում ապաքրեականացված է, և նաև կարծում եմ հենց սա է պատճառը, որ արդեն երկրորդ օրն է Դավիթին չեն կարողանում մեղադրանք ներկայացնել։
Արա Պապիկյանի խոսքով առանց որևէ կարգավիճակի Դավիթը Կիրակի օրվանից գտնվում է անազատության մեջ։ Նրա հետ որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել, իսկ ձերբակալման որոշումներ քննիչը կայացրել է առանց իր պաշտպանյալին տեսնելու։ Պաշտպանն արդեն դիմել է դատարան, բողոքարկելով 21-ամյա երիտասարդի ձերբակալման որոշումը, քանի որ, ինչպես Արայիկ Պապիկյանն է պնդում, այդ որոշումը հիմքեր չունի և ընդամենը փորձ է արվում արջի ծառայություն մատուցել Փաշինյանին։
Մի պատանի, մի երիտասարդ մոտենում է Հայաստանի ամենապաշտպանված մարդին, այնքան մոտ, որ կարող է ձեռքով հպվել նրան, և ոչ ոք չկա։ Եվ պատկերացրեք, որ այդ անձնավորությունը լիներ թշնամական ճամբարից ինչ-որ մեկը։ Ես կարծում եմ, այս դեպքը այնքան ցավոտ է իրավապահների համար, որ հերթական արջի ծառայություն են մատուցելու մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին, որ մենք պատժեցինք, մյուս կողմից էլ հենց անձամբ Փաշինյանը հավանաբար չի կարող տեղյակ չլինել այս պրոցեսների մասին, ինքը ևս ուզում է իրավապաններից պատասխան ստանա, և բոլոր սլակները այս դեպքում ուղված են Դավիթի դեմ։
Երեկուշ երեկոան պայթյուն է որոտացել Կոմիտասի պողոտայում։ Զոհեր առնվազն այս պահի դրությամբ բարեբախտաբար չկան, բայց ավերածություններ ինչքան կուզես, և բնակարանների պատուհաններ, դռներ, պատեր և ավտոմեքենաներ։ Ծանր այրվածքներով հիվանդանոցում է հայտնվել մի պապիկով, ենթադրաբար ավտոտնակում հեղուկ գազով բալոններ է պահել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ուժեղ տրակոց եկավ, ես ասիմ թուրքեր են արձակվել, եկա, մինչև եկա ժողովուրդն էլ թափան էլի։
Հիմնովին փլուզված երկու ավտոտնակ, վնասված 9 ավտոմեքենա և բազմաթիվ բնակարանների դռներ ու պատուհաններ։ Երևանի Կոմիտասի պողոտայի բակերից մեկն այսօր ռազմական գործողությունների թատերաբեմ էր հիշեցնում։ Երեք ուշ երեկոյան ավտոտնակներից մեկում նախնական տվյալներով հեղուկ գազի արտահոսքից պայթյուն է եղել։ Տուժել է ավտոտնակի տերը, որն այժմ հիվանդանոցում է։
Ոնց որ բոմբ տարակ էր, ամբողջ, ոնց ասեմ էլի, բոմբը ոնց հատարավ, մայեց ձևի։
Պայթյունի վայրում կապույտ վարելիքի հոտը դեպքից ավելի քան 12 ժամ անց էլ զգացվում էր։ Գիշերվանից տեղում քնչական գործողություններ են իրականացվում։ Ըստ իրավապահների նախնական վարկածի, տուժած քաղաքացին մուտք է գործել իր ավտոտնակ, որտեղ պահվել են հեղուկ գազի բալոններ, վառել է լույսը, ինչից հետո էլ եղել է պայթյունը։ Տուժածը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է այրվածքաբանության ազգային կենտրոն։ Նա այժմ վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Նկարահանումների ժամանակ դեպքի վայրում երկու գազի բալոն նկատեցինք, ավտոտնակի մոտ հավաքված անձինք չցանկացան խոսել տեսախցիկի առաջ, բայց պատմեցին, որ պայթյունից տուժած 78-ամյա տղամարդն արհեստավոր է, գազի բալոնի գործ է անում, քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել, անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ շրջանառելու, ծառայություններ մատուցելու հոդվածով։ Այս արարքը 3-6 տարվա ազատազրկմամբ է պատժվում։ Մի շարք հանգամանքներ պարզելու նպատակով որոշում է կայացվել դատապայթյունատեխնիկական փորձաքննություն նշանակելու մասին։ Դեպքի ամբողջական հանգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են քնչական և դատավարական անհետաձգելի միջոցառումներ, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Արդյոք գազաբալոնների հետ աշխատանքը եղել է օրինական, և արդյոք պատկան մարմինները տեղյակ են եղել բնակելի շենքի բակում պայթյունավտանգ գործունեության մասին։ Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգ տեսչականից պարզաբանեցին, իրենք ավտոտնակները վերահսկելու որևէ գործառույթ չունեն, դա քաղաքային իշխանությունների խնդիրն է։ Հենց քաղաքապետարանը պետք է արձանագրեր, որ ավտոտնակում արգելված գործունեություն են ծավալում։ Պարզաբանումների համար դիմել ենք Երևանի քաղաքապետարան, պատասխան առայժմ չկա։
Ամեն տեսակ վնասել կարելի է, երևում այլի, մինչ անգամ ժամացույցներն էլ, բաներն էլ, Սաղաթեայի վազերն էլ տարակել են։
Պայթյունի հետևանքով վնասված բնակարանների բնակիչներին էլ հետաքրքրում է, ինչպես են փոխհատուցվելու իրենց վնասները։ Այս հարցը նույնպես ուղղել են քաղաքային իշխանություններին, մինչ այդ բնակիչները ստիպված են գիշերել առանց պատուհանների մնացած բնակարաններում։
Միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջը դեռ չի երևում, մինչդեռ առաջիկայում գումարվելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի օրակարգում այդ պատերազմը առանցքային թեմա կլինի։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր անօթաչուները կրկին հասել են Մոսկվա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է Մոսկվայի մարզում և Նոր Մոսկվայում 5 ոչնչացված անօթաչու թռչող սարքի մասին։ Ռուսական 10-լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները հայտնում է, որ մեկ անօթաչու թռչող սարք կործանվել է մերձ մոսկովյան Կուբինկայում գտնվող ռազմական օբյեկտի տարածքում։ Միաժամանակ Ռուսաստանը շարունակում է ամենօրյա ռեժիմով ռմբակոծել Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերը։ Խերսոնի մարզում այսօր տարեց ամուսիններ են զոհվել ռմբակոծության հետևանքով, իսկ Սումի քաղաքի վրա ռուսական անօթաչու թռչող սարքի երեկվա հարձակման զոհերի թիվը հասել է 3-ի, վիրավորվել է 21 մարդ։ Մինչ այդ ուկրաինական կողմը կրկին հայտարարում է ճակատում մասնակի հաջողության մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչ Անդրեյ Կովալովի խոսքով Բախմուտ քաղաքից հյուսիս և հարավ ուկրաինական բանակը մասնակի հաջողություններ ունի, ռուսները սակայն կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս, ծանր մարտերն այստեղ շարունակվում են։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունն իր վերջին զեկույցում գրում է, թե ռուսական զորքերը, որոնք փորձում են կասեցնել Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը, կատարելագործել են իրենց մարտավարությունը, նրանք սկսել են շատ ինտենսիվ կիրառել հակատանկային ականներ, դանդաղեցրել են ուկրաինական ուժերի առաջխաղացման տեմպերը, ականապատ դաշտերի օգնությամբ սկսել են ավելի ինտենսիվ օգտագործել հարձակողական ուղղաթիռներ։ Նման մարտավարությունը թույլ է տվել ռուսական զորքերին որոշակի հաջողության հասնել Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակման սկզբնական փուլում։ Այդուամենայնիվ բրիտանացի հետախույզները նշում են, որ ռուսական բանակը չափազանց շատ ռեսուրսներ է կորցնում։ Չնայած 1.5 տարի չդադարող այս կատաղի մարտերին, CNN-ին տված հարցազրույցում նախագահ Զելենսկին կրկին ասել է, թե պատերազմը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ազատագրվել դեռևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմը։
Մենք չենք կարող պատկերացնել Ուկրաինան առանց Ղրիմի, քանի դեռ Ղրիմը գտնվում է ռուսական օկուպացիայի տակ, պատերազմը դեռ չի ավարտվել։
Ուկրաինայի նախագահ այս նույն հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին կոչ է արել Ուկրաինային անհապաղ պաշտոնապես հրավիրել ՆԱՏՕ։ Նա կողմ է, որ մենք ապագայում լինենք ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հրավերն անհրաժեշտ է հենց հիմա, ասել է Զելենսկին, հավելելով Միացյալ Նահանգների առաջնորդը կարող է և պետք է նման որոշում կայացնի։ Դաշինքի ցանկացած երկիր ՆԱՏՕ-ի ընդլայման հարցում վետոյի իրավունք ունի։ Զելենսկին ասում է, թե հասկանում է, որ իրականում Ուկրաինան դաշինքի անդամ չի դառնա, քանի դեռ չի ավարտվել պատերազմը, սակայն հրավերն այսօր նրա խոսքով կարևոր ազդանշան կլինի։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, թե պատերազմի հիմնական պատճառներից մեկը հյուսիսատլանտյան դաշինքի ընդլայնումն է։ Այսօր էլ նախագահ Պուտինը, ելույթ ունենալով Շանհայյան գազագերբության օնլայն գագաթնաժողովին, կրկին հայտարարել է, թե Արևմուտքը տարիներ շարունակ Ուկրաինայից ստեղծում էր Ռուսաստանի համար թշնամի պետություն։
Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства, антироссии.
Երկար ժամանակ արտաքին ուժերը մեր սահմանների մոտ նախագիծ են իրականացրել։ Մեր հարևան երկիրը Ուկրաինան դարձրել են թշնամական հակառուսական պետություն, Ռուսաստանը վտանգելու եւ մեր երկրի զարգացումը հետ պահելու համար։
Հուլիսի 11-ից 12-ը Վիլնյուսում տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որտեղ դաշինքի երկրները կքննարկեն, թե ինչպես կարող են ապագայում երաշխավորել Ուկրաինայի անվտանգությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ամենայն հավանականությամբ Շվեդիայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին տեղի չի ունենա Վիլնյուսի գագաթնաժողովի ընթացքում, թեպետ Ստոկհոլմը դրա հետ հույսերը կապել։ Բանն այն է, որ Անկարան չի մեղմում կոշտ դիրքորոշումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաջորդ շաբաթ Վիլնյուսում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի գլխավոր ինտրիգներից մեկը, Շվեդիայի անդամակցության հարցը, հանգուցալուծվեց դեռ մինչև հավաքի մեկնարկը, այն որ սկանդինավյան այս պետությունը տեսանելի ապագայում հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ չի դառնա, երկու շաբթի երեկոյան հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Ülkemizin duruşu, beklentileri, Bizlere verilen taahhütler bellidir.
Մեր դիրքորոշումն ու ակնկալիքները միշտ էլ շատ հստակ են եղել. Այս պահին մենք պաշտպանում ենք այն նույն սկզբունքները, որոնք պաշտպանում էին անցնող ողջ տարվա ընթացքում։ Մեր միակ ցանկությունն այն է, որ շվեդները հավատարիմ մնան իրենց իսկ ստանձնած պարտավորություններին, ժամանակ ձգելու միտված մարտավարություն կիրառելու փոխարեն, Շվեդիան որպես պետություն շատ ավելի մեծ հարգանքի կարժանանա, ավելի իմաստուն եւ խոհեմ կգտնվի, եթե կատարի իր իսկ խոստումները։ Դա ի դեպ շահավետ կլինի հենց իրենց համար, երեք հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Bir yöntem olacağını inanıyorum.
Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչեց Անկարայի նախագահական պալատում կառավարության մի քանի ժամ շարունակված նիստից հետո։ Դրա ընթացքում Թուրքիայի նախարարական կաբինետի անդամները որոշեցին Վիլնյուսի գագաթաժողովի ընթացքում Անկարան շարունակելու է կիրառել վետոյի իրավունքը, թույլ չտալով Շվեդիային անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Թուրքիայի դիրքորոշումն այս հարցում ի դեպ էլ ավելի կարծրացավ անցած շաբաթ Ստոկհոլմում տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպից Ղուրանի հրապարակային այրումից հետո։
Güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye
Սադրանքները կանխելու Շվեդիայի անվտանգության համակարգերի անկարողությունը մեզ եւս մտահոգում է, արդյոք Շվեդիան կուժեղացնի դաշինքը, թե անդամակցելով դրան հավելյալ խնդիրներ կստեղծի այսօր Անկարայում, հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Թուրքական կառավարության այս որոշումը զգալիորեն խախտում է Վիլնյուսի գագաթաժողովի այն սցենարը, որ գծել էին կազմակերպության Բրյուսելյան կենտրոնակայանում։ Դաշինքի ղեկավարությունն ու առաջատար անդամ պետությունները հույս ունեին, որ Վիլնյուսի համաժողովը թե Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերելու եւս մի հզոր դրսեւորում, եւ թե դաշինքի շարունակվող հզորացման հավելյալ վկայություն կդառնան, ինչի ամենավառ ապացույցը կարող էր դառնալ Շվեդիայի անդամակցության հարցի վերջնական լուծումը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսի խոսքով շվեդական անդամակցության հարցի շուտափույթ լուծումը շարունակվող ուկրաինական պատերազմի ֆոնին հնարավորություն կտար արդյունավետորեն զսպել ռուսներին նաև դաշինքի հյուսիսային թևում։ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունից բացի անվտանգային նոր իրավիճակը կրկին ստիպում է մեզ ուշադրություն սևեռել զսպման և պաշտպանական կարողությունների վրա։ Այս առումով կարևոր է, որ Շվեդիան որքան հնարավոր է արագորեն անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Շատ կարևոր է, որ Թուրքիան դադարի ընդդիմանալ այդ հեռանկարին, հայտարարում էր Գերմանիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Պաշտոնական Ստոկհոլմը պնդում է, թուրքական կողմի պահանջների մեծ մասը արդեն իսկ կատարված է, քրդական կառույցների գործունեությունը երկրի տարածքում զգալիորեն սահմանափակվել է, վերածվել է շվեդական արտադրության սպառազինության Թուրքիա արտահանման արգելքը։ Այս օրերին հաճախ հնչող հարցերից մեկն ի դեպ վերաբերում է նաև Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության ոչ միայն քաղաքական, այլև գործնական զուտ ռազմական հետևանքներին։ Արևմտյան զինվորական շրջանակների պնդմամբ դրանք կարող են խիստ էական լինել։ Բանն այն է, որ Շվեդիան Սուզանավերի բավական հզոր նավատորմ ունի, որի ընդգրկումը ՆԱՏՕ-ի միասնական զորախմբի կազմում կարող է փոխել ուժերի հարաբերակցությունը Ռուսաստանի սահմանների անմիջական հարևանությամբ Բալթիկ ծովում։ Կան բազմաթիվ շրջաններ, որտեղ մենք կարող ենք խոչընդոտել հակառակորդի անխափան գործելու կարողություններին։ 5 Սուզանավերը բավարար են հակառակորդի շարժը սահմանափակելու համար։ Ռոյտերսի հետ զրույցում նշել է Շվեդիայի առաջին Սուզանավային նավատորմի հրամանատար Ֆրեդերիկ Լինդենը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։